Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Dombosko amin'ny izao sabotsy 8 Oktobra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Miantson'olom-pirenena ho mailo amin'ilay hetsika fitsarana amin'ny tetivohitra anaovana karapanondro faobe ny firaisamonim-pirenena OSC mana medisiny doublon betsaka anatin'ny listin'ny mpifidy amin'ny taona 2023 izy ireo vokatry ho hetsika io. Tsy anaiky ny ampidinana ny karama farany ambany ho an'ny mpiasa tsy miankina amin'ny taona 2023 ny fiaramidiniky ny mpiasa malagasina ny CTM nilazany tory eny amin'ny filakivim-panjakana ihany koa ny randrana syndikaly manoloana izany. Mandalo any amin'ny diosezin'ny fianarantsoany lehibe ny fikambanan'ny jesona ny jesuita maneran-tany izay mitsidika eto Madagasikara nanome afatra ho an'ireo mpianatra sy kristianina izy omaly tao Ambatomena. Anivelany ny atrika fionana antampony tany Prague malo ireo filoham-panjakana eo anivon'ny vondrona eropianina fionana tampony ny karomba olana manoloana ny olana arangovo any Eropa. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Faly miarabo izay tompo lasy tompo vavy manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny fanakevitra politika tsy mankasitraka ny fanaovana fikaonan-doham-pirenena ny antoko liaraiky fa fandaninandro zany ho ny filohan'ity antoko ity raha nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly. Tsy tokony ho kianina ireo rafitra napetraka hikarakara ny fifidianana ho izy toy ny seni satria mpikambana voafidy ny sokajy zinasa samihafa izy ireo. Aleo miroso amin'ny fifidianana amin'ny taona 2023 ary ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena dia tokony anentana ny vahoaka isoratra anarana anaty lisim-pifidianana. Manampy fanazavana ary momba izay ny filohan'ny antoko liaraiky teo micro ny Joel Rasolofo Soja Gendre na Ekaleta.
Tsy mila an'izany fandanianandro zany ary tsy mipetraka agnatin'ny constitution ao nisy ino miteto vohe concertation hoe andao hagnino e vana koa gnino zay gn'ankatahandreo nefa avokandreo anao concertation de hoe ah ovana aby asise ovana seni ovana gnino izay vao zany gny hatao hoe handanyandro am'izay miliaraiky aloha de tsy hanao an'izany ary tsy dakory am'izany fa iroso amy fifidianana atsika amy taoko aby etano olonareo hiditra ao amin'ny lista hifidy anareo le olo reo ne olo nitondra teo aby ka fantany vahoaka to gn'asanao tsy fotoana ny fiatsiana zany zao tokony avela hiasa mba afaka hiroso araky ny fandaminany amin'ny asany ny seni sy ny asese misy vondro ny fikambana ara-dalàna ny fidy mpikambanareo rafitra ireo ohatra fotsiny zao misy ao ny ordre des avocats ordre des journalistes magistrat izay anegny ny fidy andre olo aby reo e na amin'ny seni io a na amin'ny asese voatendry ara-dalàna ireo mpikambana ireo noho nyzany de tsy tokony hisy zany hanakiana ny asa ataon'le olo. Ny andidi ny mpanao politika dia mitaony olony zany izy a hanaramaso amin'ny fifidianana fa tsy mananakena fotsiny. Le firaisa monim-pirenena io zany ny tokony mandray anjara manentana le olo.
Akoatra izay ny laza ny antoko le araiky fa manoana ny fitondrana kehitriny ary ao anatin'ny vovonana IRD satria maro ny asa vita ny fitondram-panjakana toy ny lalana ny sekoly ny hôpitaly tokony esorina ireo mpikambana ao amin'ny governemanta tsy mahavita ny asany sy ireo izay tratra manondrana ny tsokosoko ny arem-pirenena fa mandoto ny filoa ho ihany Andriamatoa Soja Jean André na Ekaleta fa miantso ny olom-pirenena ho mailo amin'ny hetsika jugement suppletif na ny fitsarana amin'ny tetivohitra kehitriny ireo fikambanana eo anivon'ny vondrony fiarahamonim-pirenena na ny OSC manahy mety isy ny doublon betsaka amin'ny lisitry ny mpifidy amin'ny taona 2023 izy ireo nivotra tamin'ny fanambarana nataony tamin'ity herinandro ity izany manentana ny rehetra manomboka amin'ny olom-pirenena mpifidy amin'ny faritra 2020 ny OSC mba andinika tsara ny zava-misy momba ny fikarakarana ny fifidianana. Betsaka ao izy ireo ny fambara fa tsy tomombana mihitsy ny tontolo fikarakarana ny fifidianana amin'ny taona 2023 mba ahatonga izany atokisana sekeny rehetra. Fototra hialana amin'ny krizy politika vaovao ny fahamarinana sy ny fangararana amin'ny resaka fifidianana. Mampanahy nefa Uyan fanambarana ni fanirin ni fanjakana panatanteraka anao ze fitsarana mitetivohitra izay ao anatin'ny amena sy teritery. Nitsahivo fa tamin'ny filakevitry ny ministra tamin'ny 24 aogositra teo no nampahafantarana ny fisiny ny etsika goavana momba ny jugement suppletif ahafahan'ny olom-pirenena miisa telo tapitrisa azo kopy ka azahoany manao karapanondro izay ilaina amin'ny fifidianana. Manoloana izay amehana izay nefa dia tsy hisy ny fanamarinana entitra manahy ihany koa ny OSF ho ararotin'ny mpifidy materitreritra sy voabaiko anao ny atao hoe doublon ny famoronana karapanondro vaovao. Afaka isoratra anarana amin'ny lisim-pifidianana manko izy ireo mifandraika amin'izay karapanondro ananan'izay maniry izay. Ho ihany ny OSE ny isoroana izay mety ho fikirakirana tsy ara-drariny sy tsy ara-pahamarinana ny lisitry ny mpifidy amin'ny taona 2023 so sanatria ho ampiasaina anomezana tombontsoan'ny kandida ilatsaka ho vidiana amin'izany. Manoloana ireo ahiareo dia nanambara ny OSE fa mankato sy manoana ny fanapa-kevitry ny sindika ny mpitsara eto Madagasikara tamin'ny fahasivon'ny volana septambra teo izay mitaona ny mpitsara ampiato sy tsy andray anjara amin'ny esika jugement suppletif izay atao petatoko anaty amerina ho ihany izy ireo. Amin'ny lafiny toekarena isy ny lalàna ho fiarovana ny mpanao asa tanana izay alefa hodiniana eny anivon'ny antenimera pirenena amin'izao fivoriana ara-potoana faharoa anomboka tsy ela izao. Ny ijerena ny olana sy ny paikady entina ampivoarana ny asa tanana indrindra moa no anisan'ny tanjona amin'ilay fikaonandoam-pirenena momba izany tanterahana tetsy amin'ny MBC Ivato Omaly. Toy ny atrikasa afaka kevitra isaparitra izy io ka aravona anatin'ity fikaonandoa natao Omaly ity ny hevitra ny votra tamin'ny faritra samihafa. Anisan'ny fantatra fa mamelona olona napitrisany ny asa tanana eto Madagasikara ary mandray anjara betsaka amin'ny fampiroboroboana ny toekarena malagasy satria mampidibola vahiny 8 tapitrisa euro ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana tao anatin'ny heritaona latsaka kely. Manazava ny momba ilay lalàna ho fiarovanareo mpanao asa tanana ary ny ministra mpihazany sehatra izany Sophie Ratsiraka.
Si famitinana farany ihany koa izany amoahana karazana boky anga izay tiana eo apetraka any amin'ny solombavam-bahoaka izay ivory amin'ny 8 volana oktobra azy. Natao izy io satria betsaka ny zavatra mifehiny fanaovana asa tanana na ny fiarovana ny mpanao asa tanana izay tsy mifandraika antsony amin'ny vanim-potoana misy ankehitriny ka tiana iloatra ny ahafahan'ny solombavam-bahoaka mametraka azy ho lalàna mba ho fiarovana sy fanatsarana ny fanaovana asa tanana eto Madagasikara.
Resaka toekarena ihany nasehon'ireo mpandara malagasy omaly fa mivondrona sy miray iny izy ireo vonina hifanampo sy hiara-hiasa. Tsy ho anarana intsony fotsiny arak'izany manomboka izao ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria manerana ny Madagasikara fa tena sehatra ifarombona ny mpandrara ary herijika matanjaka entina mametraka amin'ny toerany ny antenimeran'ny varotra sy ny hitrakefana eo amin'ny fandrarana ara-toekarena sy ny ara-barotra hoy ny ministra Edgara Razafindrava. Tanterahana ho anatin'ny ara-dalàna avokoa izany ho tombontsoa ny mpandrara. Mpandrara 20 moa no mandrafitra ny birao vaovaon'ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria eto Madagasikara napetraka tamin'ny fomba ofisialy Omaly izy ireo taoriany ny fianianana natao. Izana ho vita amin'ity taona ity avokoa ny fifidianana ny biraon'ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria manerana ny nosy. Misy hatra telo moa anatin'izany dia ny varotra, ny indostria ary ny fandraranana ny servisy ka ny mpitarika ireo avy no filoha lefitra. Nanazava ny laharam-pahamehana ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo ny filohan'ny vaovao Rivo Rakotondrasantsy.
Izahay moa reto amin'ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria dia lofo amin'ny fanatsarana ny tontolo iainan'ny mpandrara sy ny fandrarana amin'ny ankapobeny ary tena miara-miasa akaiky amin'ny ministeran'ny indostria zay nametrahana ny filoham-pirenena zany ny fanatanterahana zany ny fampandrosoana zany eo amin'ny sehatra tsy miankina dia io zany dia tena miara-mamindra izay sy ny ministera. Inona ny laharam-pahamehana ozy ianao amintsika amin'nyteninyizao fotoana izao a mandalo fotoatsarotra ny fandrarana sy ny toekarena iera-tany mihitsy a Kamila zany fanoana sehatra tsy miantsona sy ny ministera io amin'izay fanatsarana izay zany na vidinetana fampiroborokonin'ny indostria ny fananganana indostria vaovao zay efa natomboka moa zany ny arahana ny asa taminy ary toizana amin'ny andraikitra vaovao amin'izao fotoana izao dia mino fa mbola azoana bebe kokoa zay.
Eo amin'ny lafiny sosialy tsy anaiky ny ampidinana ny karama farany ambany amin'ny sehatra tsy miankina manomboka amin'ny taona 2023 ny fiaramidiniky ny mpiasa malagasina ny CTM. Anamafy ny dinika amin'ny ministeran'ny asa sy ny vondron'ny mpampiasa izy ireo izay misolo tena moa ny sendika ny mpiasa manoloana ilay fanapa-kevitra tamin'ny alalan'ny famoahana didim-pitondrana tamin'ny herinandro ity fa hatramin'ny volana desambra izao ihany no hisy ny fampiakarakarama farany ambany ho 5,000 sy roa hetsy. Tapitra ny amin'ny tontolo ity dia 7,000 sy 1,000 sy roa hetsy indray io karama farany ambany io an'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina zany. Milaza ho tsy anaiky lembenana ny amin'izany ny fiaramidiniky ny mpiasa malagasy raha nanamarika ny andro eran-tany an'ny asamendrika teny andafiavaratra omaliny mpandrindra ny CTM Remy Henri Botody.
Voasoratra anatiny ao dia hoe hatramin'ny farantaona ny fanampiana omen'ny fanjakana ny orinasa fa amin'ny taona ho avy 2023 zany raha nidikan'izay no resahana dia ilay anatin'ny grille de salaire igny ihany zany no miatra dikan'izay mihena indray zany lay karama raha ohatra zany maka ny mantsika aty amin'ny sehat non agricole dia 217,900 no salaire de base à l'embauche. Miampy le fanampiana izy ho tonga 5,000 sy roa hetsy dikan'izay eo amin'ny 3,000 sy 3,000 eo no ampiana ho tonga le 5,000 sy roa hetsy. Ka rehefa tonga ny farantaona araka le fanambarana agnatin'ny arete zany miendaka le 3,000 sy 3,000 iverina amle 7,000 sy 1,000 sy roa hetsy zany le izy izay le tsy ekena tanteraka tsy fanao amin'ny tany sy ny fanjakana zay ary tsy arinisy maneran-tany hoe fanekena ny hoe karama ampidinina fa tsy maintsy amafisina zany ny fifampidinihana hiatrehana an'izay fa ny mpiasa malagasy dia tsy hanaiky karama ampidinina zany na hoisy vakiloha tsisy anaiky an'izany na hitodika atsimo ndray Diego tsy anaiky an'izay ny itsika satria avy amin'ny lalàna no miteraka lay fidinan'lay karama.
Laza ihany ny CTM fa tsy maintsy sitraka ilay 3,000 sy 3,000 ariary fanampiny afeniny 5,000 sy roa hetsy amin'ny karama farany ambany ny mpiasa malagasy rehetra tokony andray izany enim-bolana no isitrahana azy io ho ihany ny fiaramidiniky ny mpiasa malagasy. Manazavaandriamatoa Jose Randrena Solo.
Tsy tokony anana mibanga zany loha mpiasa ao anatin'izay. Ny fandoavana azy ifanarahan'ny knapsa ny fanjakana ary ny mpampiasa. Raha ny tena izy dia vola tokony arotsaky ny mpampiasa any amin'ny knapsa no andehanany amin'ny zavatra io dia ny ambiny ny fanjakana zany mameno ny banga. Anambolany zany ve zany zao reto orinasa reto anefana ilay rapela satria raha misy mpiasa arivo anatin'ny toeram-piasana iray raha andoavana an'izay hoe 3,000 amin'ny arivo ny ambany indrindra ampitomboana enim-bolana raha misy tsy fanajanandreny any amin'ny toeram-piasanareo dia aza misalasala mampandrehany tompony andraikitra sindikaly mampakatra an'izany aty fa dia izay mitondra an'izany na ianivon'ny inspection de travail na iny anivon'ny ministera lalam-panjakana ohatra ny lalam-panjakana io tsy misy tokony andeferana na hoana ny azo ny hoe andeferana fa rehefatsika ve dia tsika koa zany no andefitra amin'izay zavatra izay.
Fa hitory any amin'ny filakevim-panjakana mihitsy kosa ny randrana sindikaly manoloana ny fisiny didim-pitondrana fampiarana navoaka tamin'ny herinandro ity mamaritra ny karama farany ambany eo an-sehatra tsy miankina. Didim-pitondrana moa izy ity nameno manafoana marimarina kokoa ilay didim-panjakana fampiarana ny fampiakarana ny karama farany ambany ho 5,000 sy roa hetsy ariary ho an'ny mpiasa tsy miankina araka ny nampanantenainy ny filoham-pirenena tamin'ny volana mey. Filaza ao anatin'izany fa hatramin'ny volana desambra ihany no mandray io fisondrotan-karama farany ambany io ny mpiasa fa hiena 3,000 sy 3,000 ariary indray zany amin'ny janoary 2023 satria ho tapitra ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ao anatin'ny fampiakarakarama io. tsy ara-dalàna zany ary tsy misy ny asa mendrika eto Madagasikara amin'ny fampenana karama amin'ny alalan'ny didipitondrana hoy ny mpandrindra ny randrana syndikaly Barson Rakotomanga nampiakapeo omaly.
Manontany randrana syndikaly tena misy asa mendrika ve eto Madagasikara? Maninona ny manontany an'izay? Satria nivoaka ilay didipitondrana nikasika n'ilay sokajinasa de ao anatin'ilay izy a nilazaina hoe exceptionnel amin'ity 2020 ihany a ny karama 5,000 fa amonoana mpiasa io ataonareo io. Voalohany sady tsy manara-dalàna nareo, ny 15% amin'ny fiara-dalàna ny asa de milaza fa ny karama dia clause substantiel, hainareo ny dikan'izany. Tsy azo ahena makany amin'ny ratsy zany. Arete namoahanareo an'izy io a de arete tsy manafoana décret zany. Décret fa nilaza hoe 250,000 ariary a karama farany ambany tamin'ny 2020 July ny code de travail 15% ny karama tsy azo ahena ary de abaribarinay amin'izao tontolo izao hoe tsisy asa mendrika eto amin'ny Madagasikara. Mamono mpiasa ny ministeran'ny asa, mamono mpiasa ministeran'ny vola, mamono mpiasa ministeran'ny industria namoakan'io didipitondrana navoaka amin'izao io. Fa anao a fa ny fitorinan'io zany amin'ny conseil d'état satria azo anilena tsara izy io a satria tsy manaraka lalàna, tsy misy an'izany a. Arete manafoana décret sy loi zany eto ambonin'ny tany na de mahay lalàna totoina zareo a so de mba zareo midiskaja ao anatiny tia fa ho anay fanabarabarana mpiasa ty amin'ny sehatra tsy miakina mihitsy a zao fihetsika ataony ministera anakitelo zao tsisy asa mendrika zany amin'izao fotoana zao a. Nasaika misy ary zany ny asa mendrika, tsy misy asa mendrika zao hoe izy ihany mamoaka an'ilay izy a hoe tsy ajaina ny lalàna velona eto Madagasikara.
Dia be fanentanana mety ety tanàna tao andrenivohitra moa mbaly no nentin'ny randrana syndikaly nanamariana ny andro maneran-tany ny asa mendrika loha hevitra novizin'izy ireo ny hoe fiahiana ara-tsosialy dirandoza avozy ny lalàna mifiazy. Tsy mitsamitaky izany ny randrana syndikaly satria iray amin'ireo andry isy ny asa mendrika izany.
Satria efa lany daty izy io a efa tena mamono a ny mpiasa malagasy mihitsiny. Io zany le hoe isatelo volana vo mandray a fisotoronono ao anatin'izay raha sendra tsy feny le pepetra raha isanjato ihany na verina normal zany fa maninona ny aniany mpiasa mpanjakana mandray fisotronono daholo rehefa niasa izy a efa ela misy fepetra maromaro ao anatin'izay rehetrehetra voaja de tokony hoajaina koa zany rehetrehetra ho aty aminy. Maro loatra zany ny fepetra mahatonga an'le mpiasa zany tsy misitraka fisotroronono de zay no mahatonga hoe sady efa lany daty le izy a tsy manaraka ny toetrandro amin'izao fotoana izao a de mila avaozina le izy.
Tsy tantaratra re tsy haina ny mpiasa malagasy ihany ko na miankina amin'ny fanjakana na tsy ny asa mendrika. Ho kosa ny fanambarana nataon'ny firaisankina ny syndika eto Madagasikara na ny SSM omaly andro maneran-tany ho an'ny asa mendrika mitaky sy miady amin'ny famperana izany ireo syndika saingy iara ny antsojay amin'ny endri samihafa avy amin'ireo mpampiasa ny mpitarika syndika. Tsy mahavelona nefa ny karama antony mahatonga ny mpiasa anao vadinasa anampiana ny vola miditra ho atokantrano. Manoloana ireo fitakiana sesilany ataon'ny syndika dia tsy ahitana taratra na finiavana avy amin'ny tomponandraikim-panjakana ny famahana ny olana. Mariana omaly 7 Oktobra moraka nefa nambarantsika teo ny andro maneran-tany ho an'ny asa mendrika. Manazava ny filohan'ny syndika ny firaisankina ny syndika eto Madagasikara na ny SSM Erzo Ramanambola.
Mitaky sy miady ho amin'ny fampanjakana izany asa mendrika izany ny syndika. Mampalahelo anefa fanaovana antso izay foana ny mpitarika syndika rehefa mihetsika toy ny tao amin'ny KNAPS, ny Saint Persan Mesupres, ny syndika ny greffier, ny syndika ny droit privé, ny stat, ny syndika ny sage femme sy ny infirmier na ny 6FM, ny Saint-Paf, ny CSS, météo, Sofitrans, mine, croman, floréal sy ny any amin'ireny orinasa afakaba ireny izay miezaka ametraka izany eo amin'ny tontolon'ny asany. Ny SSM dia mirahina sy manoana ireo syndika mpikambana ato aminy izay miatrika fitakiana amin'izao fotoana izao. Izahay dia manamarika fa ny ankamaroan'ireo mpitondra sy lehibe n'andro mpanjakana dia minitsy mandray syndika sy mpitarika ahafahana mikaroka vahaolana koa miantso sy manainga ny mpiasa rehetra tsy akanavaka na miatena na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana hirahina sy fanometanana ary anao soroka miara-milanja tongotra miara-mamindra aminay hitaky ny ampanjakana ny zo hahafahantsika misitraka izany asa mendrika izany.
Ivadika vaovao fa mitsika mandala ny amin'ny diosezy ny fianarantsoa mandritra ny telo andro ny lehibe ny fikambana ny Jesoa ny Jesuita maneran-tany Mopera Arturo Souza izay mitsidika eto Madagasikara ankehitriny nisy ny sorona masina niarahany ny ombombavaka tamin'ireo mpianatra sy kristianina maro atao amin'ny tokontany malalaky ny sekoly Saint François Xavier Ambatomena fianarantsoa Malka nametra ny afatra ho an'ireo nanatrika izany. Tatitra ny vaovao Perla Ratsimbazafy Radio Tsiry fianarantsoa.
Nampita hafatra efatra goavana ho an'ny mpianatra sy ny kristianina ary ireo miaina ny aimpana ignasianina ny lehiben'ny fikambana an'i Jesoa maneran-tany. Voalohany dia ny fiandahana azahoana fahafahana ao amin'i Jesoa Kristy ka nanasa ny kristianina izy ahafohy tena ho an'ny hafa. Faharoa, olona marefo isika ka mila ny hafa ary manampy ny hafa tahaka ny nataony Jesoa Kristy. Fahatelo, mitia tsy misy fetra, miaritra ny zavatra rehetra, mamela ny zavatra rehetra ary fahaefatra manaiky ny tenantsika hodarian'ny Trinité masina ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Asaina isika hiara-dalana amin'ny Kristy meteza mamela heloka sy hodarian'ny fanahy masina araka ny afatra napetrany. Ankehitriny mantsy dia maro ny vesatra mianjady amin'ny olombelona fa manoro lalam-pamonjena ho antsika hialana amin'ireo zavatra mahafaty ireo ny fampiasam-panahy. Ampahany tamin'ny atoriteny entiny mpandika teny.
Ankehitriny dia tsapatsika ny avesatry ny zavatra mampitomany izay mitranga eo amin'ny fiarahamonina misy antsika, izay zavatra mieritreretina hoe tsy tokony izy a nefa misy, izay miseho amin'ny endrika maro isan-karazany mba hahafahana mahazo tombontsoa, dia miady izay mamono ireo olona tsy manan-tsiny maro. Maro amin'natapitrisany ireo olona izay voatery tsy maintsy hiala ny finenana misy azy, hiala reo hiala handao ireo olontsiny mahafahany manana fiainana mendrika ny maro olona.
Tao anatin'ny 500 taona nijoroan'ny fikambanana dia izy no lehibe maneran-tany fa efatra namangy an'i Madagasikara.
Voalaza fa misy mpikambana 270 ny fikambanan'i Jesoa eto Madagasikara izay miparitaka amina diosezy 200 andalam-pantarana ny akonam-piainana any antsiranan'izy ireo. Ankehitriny fa ny farana malikosa ny fampifanana ireo mpiara-miasa eo anivon'ny radio katolika manerana nosy rehefa naritra telo andro teto amin'ny maison Don Bosco Ivato. 20 ireo solotena tonga avy amin'ireo radio ny diosezy manerana nosy miara-miasa amin'ny RDB na hitana mpanao gazety sy mpanentana ihany koa. Tanjona ny fanatsarana sy ny fahaiza-manao tokony atao amin'ny aino vakijery izany. Manazava ny momba ny fiofanana ary ny talenin'ny Radio Don Bosco Mopera Frank Randria Miandry ny Rinarivo.
Fiofanana izay ao anatin'ny fanamafisana ny traikefa izay ananany mpanao gazety ary eo ankeo ny sasatsasa mpanentana fandarana ny hoe ny fomba izay ahafahana mandrafitra mamolavola sy mamorona ary mikaroka mihitsy ny hoe reportage zay milazantsika anazy sy ankety zay fanadiadiana lalina ahafahana mahita hoe inona ny zavatra misy marina ho ampitaina amin'ny mpiaino. Ka ao anatin'izany ny hoe nisingana mokana tamin'itya ny reportage sy ny fanadiadiana makasika ny fanabiazana indrindraindrindra reo hoe zay eny an-dalana eny, dia mainga avy amin'izay no nanaovana an'izay fifanan'izay a nandritra an'izay telo andro ray. Ary anambarateny hoe ao anatin'ny fanamafisana ny traikefa ny mpiara-miasa rehetra amin'ny radio katolika manerana Madagasikara zay miara-mionantoka amin'ny radio Don Bosco ihany koa, fa ao anatin'ilay fanatanterana n'ilay tetikasany hoe fanampinan'ireo tanora sy izay tsy afaka mianatra sy tsy afaka ary tsy manana antonasa ihany koa eo anelanelan'ny 50 hatramin'ny 25 taona, dia hitady fomba hahafahana maome fahafahanazy ireo a anana izay fahaizana ihany koa sy fahalalana ary fahafahana miasa ihany koa, satria zay no ivelomanaizay, dia ny fandarana zay hovokarina amin'ny alalan'izao tetikasa zao no anampy azay eo amin'ny zay fahafahana mianatra sy miasa zay ihany koa amin'izay fotoana izay. Dia zay zany ny anton'izao fampiofana zao mba hahafahana mikaroka, hahafahana mamokatra, hahafahana manatontosana izay hoe fanadihadiana sy reportage izay natao ary ho atao anatin'izay asa manandraraha ny mpanao gazety ny radio katolika manerana Madagasikara miaraka amin'ny Radio Moscou izay.
Tato ato nisy foana izay fampiofanana na ho an'ny eto amin'ny RDB-na ho an'ny namana any amin'ny faritra izay misy tetikasa manokana ve ny volavolainy eo anivon'ny Radio Don Bosco mihitsy dia mbola mitohy ve izy io sa manahoana ao anatin'izay fanatsarana fomba fiasa?
Misy izay tetikasa iarahana amin'ny fikambanana salizan Don Bosco eto Madagasikara ny Radio Don Bosco ary iaraha-miombonantoka amin'ireo radio katolika manerana Madagasikara sy ny mpiara-monomonantoka rehetra ao anatin'izany tetikasa izany efa natomboka izy ity tamin'ny volana febroary dia izay tetikasa izay tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe sehatra anankiray fa mitohy.
Indray mbava amin'ny vaovao any ivelany. Niatrika fianana tampony tany Prague renivohitry Repoblika Tcheka omaly ireo filoham-panjakana eo anivon'ny vondrona eropeanina fianana tampony ampitovizana tadatokanga eo amin'ireo tany mpikambana momba ny fikaroam-bahaolana manoloana ny olana arangovo any Eropa. Anton'izany olanjanytsaivina ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine nataoriny nampitsara ny Rosia ny famatsiana gazy makany Eropa noho ny resaka politika. Nanosika hevitra moa ny filohan'ny vondrona eropeanina voamery eropeanina Ursula von der Leyen amerana vonjimaika ny vidin'ny gazy ambongadiny amokarana herinaratra melony ny fanavozana ny rafitry ny tsenany herinaratra izay angatahan'ny fitondrana frantsay ho tanterahina. Farana ny vaovaontsika tamin'izao maraina izao any rary sotompoko.